Blaðsíða 56. Rifjið upp hvað nafnorð eru. Skoðið myndina á blaðsíðu 14. Skrifið niður 10 nafnorð sem þið sjáið á myndinni. Flokkið síðan orðin eftir kyni. Það getur verið gott að setja þau upp í töflu. Munið eftir hjálparorðunum minn, mín, mitt. Orðaþraut. Hvað getið þið búið til mörg orð úr stöfunum í orðinu? Galdrafjölskyldurnar.